Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a vítám vás mezi rentiéry.
Dobrý den, mé jméno je Vladimír Fichtner a těším se, co dneska probereme, Pepo.
Dnes, Vláďo, probereme životní lekce nejbohatších rodin, které přišly o vše. No, těm rodinám se to asi tolik nelíbilo. Pro nás to však může být poučení.
No, já myslím, že takovéhle lekce jsou zajímavé pro každého, kdo má, ať už je první generace bohatství, nebo druhá generace bohatství, nebo čtvrtá generace bohatství, je dobře si uvědomovat, že bohatství, to materiální, zdaleka nemusí trvat tak dlouho, jak si má, jak můžeme si myslet.
Já už jsem několikrát vzpomínal v otázkách chyb a poučení z nich Konstantina Kinského, teď je určitě dobré ho zmínit znovu, který říká, že chytrý se poučí z chyb druhých, hlupák se poučí z chyb vlastních. Pojďme se tedy podívat na ty chyby druhých. Vláďo, ty jsi mě nedávno nabídl k přečtení velmi zajímavý článek o 5 amerických rodinách, které přišly o vše. A já jsem si to čet asi 3x za sebou a říkal jsem si, sakra, jak je to možný? A já jsem třeba o jedné z těch rodin vůbec nevěděl, že přišla o vše a vlastně důvod, proč se tak stalo. Pojďme se teď podívat na příběhy tady těch rodin a zkusme k ním přidat, protože jsme přece jenom v Čechách, i nějaké příklady z naší domovské kotliny.
Tak první rodina, na kterou člověk často narazí při hledání rodin, které přišly o všechno, tak je asi Vanderbilt v Americe. Magnát, který měl paroplavbu a železnici, na tom zbohatnul. Zajímavé bylo, že začínal tím, že si někdy v roce 1810 půjčil $100 od své maminky na podnikání a o $100 milionů později, ale v tehdejších cenách, což dneska jsou velké, velké peníze, Vanderbiltovi byly v jednu dobu i nejbohatší rodina v Americe, tak prostě ty peníze neudrželi. A co je na tom hrozně zajímavé, aspoň mě to zaujalo, že Anderson Coopers, což je člověk, kdo sledujete CNN, tak ho možná znáte jako reportéra CNN, docela takového známého, tak on je 6. generace Vanderbiltu. Ale nemají nic. Jako jeho maminka mu řekla, víš, žádný trust fund tady není jako pro rodinu, když umírala. Jo. Takže oni vlastně jako rodina dojeli na tom, že žili příliš rozmařilým životem zjednodušeně. Že měli pocit, že ty peníze nikdy nemohou dojít. A což se projevilo na tom, nebo projevovalo na tom, co si kupovali za sídla a za jachty a další věci. A je krásně vidět, jak všechno může mít svůj konec. Jako, prostě to jde jenom o to, jak člověk rychle utrácí a když utrácí jako špatně, tak to nemusí mít jako dobrý následek. Jo. Je pravděpodobné, že to neudělá ta první generace, nebo často to neudělá ta první generace, protože tato vybojovala velmi náročně a ví, že to nebyla jako jednoduchá záležitost, ty peníze a ten majetek vybudovat. Ale druhá generace o majetek přichází v 70% případů, jako třetí v 90%. Jo. A jenom málo rodin, kdo to vlastně přežije dlouhou dobu. Takže to byl Vanderbiltovi jsou příběh, řekněme, relativně staré rodiny, která ten majetek měla od roku 1850 možná, nebo něco takového, od poloviny 19. století a dneska už není nic. Ale někdo si může říct, no a to je dlouho, no, tak to je jasný. To prostě se to někde vytratilo, ta znalost, ta schopnost podnikat, schopnost tebou ty peníze starat o ten majetek, tak se to asi někde vytratilo, no. No a Pepo, ty znáš spoustu rodin, které měly úspěch v Čechách, na Slovensku i v zahraničí. Znáš nějaký takovýhle příběh, který jako doplácí nebo doplatil na to, že moc o tom nepřemýšleli, kolik utratí?
Ano, znám. A budu se snažit trošku mlžit v tom příběhu, protože ten muž, kterého se to týká, tak by jistě byl dotčen, kdybych ho jmenoval anebo jmenoval firmu, kterou kdysi prodal. Ale bohužel právě velkým utrácením a splněním svý trošku řečeno svého klukovského snu, nákupu drahých věcí a realizování se v podstatě během pár jednotek let přišel o většinu toho majetku, který získal prodejem velmi, velmi úspěšné české firmy. A nebyla to až tak chyba špatných investic, bylo to prostě strašně rychlé utrácení. On utratil takovej majlant za jeden rok, že je to skoro až nepředstavitelné a udělal si radost. To nepochybně. Pak tu radost vystřídalo velké zklamání, že vlastně najednou jako ty peníze rychle docházely, už nebyly schopny generovat nic, co by jim dávalo šanci znovu narůst. A nepochybně v dnešní době, pokud tento díl podcastu poslouchá, tak by uznal, že to byla velká chyba. A že vlastně dal i velmi špatný příklad svým dětem.
OK. Takže to je někdo, kdo dokonce to byl schopen vydělat a zároveň utratit ještě v první generaci. No.
Bohužel.
No já nemít Radku, tak já bych byl na tom stejně asi. Ráďa jako dohlíží na tu kasu a velmi obezřetně, jako má na to cit, jako finanční ředitelka firmy taky kdysi, tak má cit na tyhle věci a hned vidí, že už utrácím něco, co ještě nemám na účtě a vždycky to viděla. Jo? A tak mě to samozřejmě jako salesmanovi bylo přirozený, musím do toho investovat, abych nějaký věci dokázal vygenerovat, ale jsem rád, že ji mám, protože mi v tomhle tom docela dobře kraje záda a myslím si, že nastavuje i dobrý vzor díky tomu, nastavuje dobrý vzor i pro, který můžou replikovat naše děti. A je to na nich vidět, jako v tom, jakým způsobem se chovají. No.
Souhlasím. Životní partneři se mohou vzájemně v životě nepochybně podpořit, nicméně také můžou být zdrojem zkázy rodinného bohatství, což se přesně stalo v druhé americké rodině, rodiny Kluge, kde v podstatě televizní magnát vystřídal na příčce již zmíněnou rodinu jako nejbohatší americký občan. Přišel o vše. V podstatě přišel o vše díky tomu, že se rozvedl a zároveň špatně investoval. Ten příběh má nicméně hlubší konsekvence a jistě zaujal i tebe. Co bys ty doplnil k rodině Kluge?
No, jedna věc je, že jde o relativně novodobého miliardáře dolarového, protože myslím, že prodal firmu někdy na konci 90. let, někdy 87 nebo 1987 nebo něco takového. Takže nemusí se takovýhle okamžik, že člověk přijde nebo rodina přijde o všechen majetek nebo velkou většinu majetku, nemusí se stávat jenom v šesté generaci, ale evidentně se může stávat i v první nebo druhé generaci. A tam došlo k několika věcem. Jednak, že ten majetek se rozdělil vlastně ještě předtím, nedržel se společný, jako rozdělil se vlastně ještě předtím, než došlo k rozvodu. Pak ještě přišel rozvod a pak ještě navíc přišly jako špatné investice, zadlužení jako biznisu a nějakou dobu se do toho biznisu snažili ten biznis zachránit, ale pak vlastně o něj přišli a myslím, že oni měli vinice, myslím, a teďko nevím, jeden z těch lidí, o kterém mluvíme, a myslím, že to byly Kluge, že si snad koupil Donald Trump ty jejich majetky za nějakou v roce 2012 jako za nějakou přesně ano, za pár centů v uvozovkách. No.
Symbolickou.
Nevím, neznám větší detaily, ale vím, že to v tom článku bylo. Myslím, že to bylo u téhletý rodiny. No. Ale špatné investice, zadlužení. No. Prostě zadlužení, ta páka je velký problém, když si člověk neuvědomí, že dluh, který třeba dává do firmy, že za něj taky může ručit osobně, protože ty banky nerady když se jim nesplácí a často je to provázaný, že jo, jo, my vám půjčíme, to není problém, ale tady mi podepište tohle, tady mi podepište tohle, tady ještě tady ta zástava. Člověk všechno podepíše, protože nic se stát nemůže. No, ale stát se může, bohužel, jako vždycky. Biznis je biznis a může přijít jiná doba, změnit se situace a dluh, který vypadá, že je jednoduchý na splácení, tak najednou může být taková koule na noze, že to ten majetek vlastně nemusí vůbec přežít. Což se zdá téměř nemožné, ale když člověk jako nepřemýšlí a není nedává si pozor obecně na různé věci, tak ho to může zasáhnout materiálně velmi významně. No a zase je tady možná, Pepo, prostor pro tebe. Nějaký příklad třeba z našeho prostředí?
Naštěstí neznám nikoho, kdo by díky přeúvěrovanosti přišel o veškerý majetek, ale znám rodinu, která byla velmi dispozičně v nemovitostech v České republice a v určitém okamžiku měla trošku trable, když jí vlastně banka požádala o splacení části tohoto úvěru a oni s tím nepočítali. A banka v podstatě najednou řekla, nezlobte se, ale prostě my jsme vyhodnotili riziko developmentu jinak než při poskytování těch úvěrových linek a teď se nám zdá to riziko příliš vysoké, takže chcem část vašich dluhů splatit. No a oni měli rozjeté další projekty, které museli stopnout a všechny peníze, které na ty projekty měly vyčleněné, použít na splacení vlastně části těch úvěrových linek. Nezlomilo jim to vás, ale v podstatě slovy zástupce této rodiny, říkejme mu Martin, slovy Martina, je to přibrzdilo minimálně na 5 let, protože ty projekty byly fakt ve vysoké fázi rozpracovanosti se veškerými povolovačkami, stavebním řízením a dalšími regulatorními prvky a prostě museli je zmrazit. Myslím si, jestli si pamatuju dobře, tak dokonce jeden z nich museli prodat, protože tam byla i povinná vratka nějaké dotace, protože oni museli začít stavět na tom pozemku do nějakého času. Což může být poměrně velká komplikace i pro veliký majetek, pokud by právě takovýto developerský projekt závazkově činil velký díl.
Ne, určitě. Ta dluhová páka a to, že banka změní názor na některé věci a přijde jako s novými věcmi, to je velmi nebezpečná věc. A my vždycky, když se díváme na různé typy zadlužení nebo různou míru zadlužení, tak vlastně chceme být jako velmi, velmi opatrní a zadlužil ten majetek třeba z 20%. Aby tam bylo pořád dost jako jistiny, která může, když si banka změní názor, aby tam bylo pořád dost, jako kde brát tu zástavu, když je potřeba třeba větší zástava. No, nebo splatit něco nebo podobně. No. Takže, ale samozřejmě v některých oblastech je ta páka využívaná dluhová poměrně výrazně. A já vlastně, když jsi zmínil ty nemovitosti, tak já si vzpomínám na firmu ECM, která byla na burze české, na pražské burze. A Milana Janku, který vlastnil a taky vlastně ta firma zmizela z burzy, zkrachovala a ten příběh jako určitě nebyl tak šťastný, nevím přesně detaily, ale určitě nebyl tak silný a úspěšný, jako kdyby zůstali ve hře a kdyby byli v pohodě. No. Takže v Čechách určitě těch příběhů je více. No. I mezi firmami, které byly na burze, evidentně.
Ano, souhlasím. Vážení posluchači, máme za sebou jednu americkou rodinu, která udělala chybu v nadměrném utrácení, druhou v rozvodu a špatných investicích, takže už v první generaci v podstatě přišla o veškerý majetek. Mě mezi těmi 5 americkými rodinami zaskočila rodina Pulitzerů. Já jsem netušil, že Josef Pulitzer v podstatě vytvořil majetek a jeho vnuk o ten majetek přišel. Prostě Pulitzer, prestižní novinářská cena, vůbec jsem netušil, že ta rodina přišla o veškerý majetek, v tomto případě kvůli špatným investicím a osobním problémům vlastně vnuka, v tomto případě Petra Pulitzera. Jak moc tě zasáhl příběh téhle rodiny, Vláďo?
Tak nevěděl jsem, že Pulitzer původně utekl z Maďarska, že byl Maďar, ale to spousta samozřejmě lidí úspěšných v Americe má cizí národnost a přišli od někud. Takže to bylo zajímavé. Hezky tam byl vidět ten příběh té malé diverzifikace. Prostě ta firma nebo ta rodina zůstala zainvestovaná v jednom biznisu a něco se nepovedlo a prostě to přineslo ty jako problémy a nakonec bankrot. Takže to bylo... Často vídám jako lidi, kteří mají svůj majetek de facto ve své firmě. V té firmě je všechno, i nemovitosti nakoupené a všechno ostatní. A relativně málo vytahují peníze mimo do jiné na sebe nebo do jiných právních struktur třeba. A když tu firmu potká nějaký průšvih, což může být spojeno s covidem, spousta lidí a to zažila, mohlo to být spojeno s Ukrajinou, může to být spojeno úplně s něčím jiným, prostě s technologiemi a se změnou na trhu, tak ten jeden majetek prostě je, nebo ta jedna firma je prostě velký riziko. Jako všechno vejce jsou v jednom košíku a když člověk zakopne, tak když to je průšvih, tak to nemusí dopadnout vůbec dobře. No. Ale ty, jak se na tebe dívám, tak něco tě napadá k tomu, nějaký další příběh asi. Povídej.
Tady znám moc dobře českou významnou rodinu. Významnou lokálně, takže v tomto případě řeknu i správné jméno. Je to Petr. Petře, jestli nás posloucháš, tak tě tímto zdravím, protože jsem pyšnej na to, co si se svou rodinou dokázal vybudovat. A bohužel s velkým smutkem vzpomínám na okamžik, kdy si vlastně se svou manželkou prakticky o všechno přišel, díky tomu, že právě všechno bylo v rostoucí, neustále rostoucí firmě, kterou si opečovával jako své vlastní dítě. A najednou dílem vlastně nekalých praktik konkurence, možná i dílem přehlížení některých rizik, jste vlastně o všechno přišli. Naštěstí jste velmi schopná rodina a postavili jste se znovu na nohy a začali jste budovat v podstatě téměř od nuly znovu své rodinné impérium. Nicméně opravdu s velkým smutkem vzpomínám na okamžiky, kdy jsem viděl, že to impérium, které jste z více než tisíci násobili, tak bylo prostě na nule. A bylo to pro nás všechny překvapení, a pár měsíců předtím, než přišel ten pomyslný krach, tak jsem procházel s tebou skrz továrnu a ty jsi mi ukazoval, co jste tam znovu obnovili nebo instalovali z nových technologií a měl se s čím chlubit. Bohužel to padlo do rukou někoho jiného, kdo to úplně zdevastoval. Takže mít všechna vajíčka v jednom košíku se v tomto případě ukázalo jako velmi nebezpečné.
Jasně, no. Taky jsem se potkal s klukem, který budoval firmu celý život a je to, nevím, 5-6 let zpátky možná, 7, nevím. A on říkal, jo, tak já bych pomalu už chtěl otevřít to Švýcarsko a už tady z té peníze si chci teďko vybrat nějaký peníze a začít investovat a dávat to trošku stranou a o měsíc později už to tak nebylo, protože byl jako první fungující firma v nějakých karuselových obchodech a byl první, na kterém si stát mohl jako došlápnout. Mm. A jedna z těch firm, který to odnesli jako opravdu a možná dneska se soudí a má něco zpátky, ale prostě v 55 letech jako vlastně přišel o všechno ze dne na den, protože do 3 dnů musel zaplatit pokutu v řádech 100 milionů korun. A jako nikdo mu na to nepůjčil, firma nějakou likviditu měla, ale jenom 100 milionů, což není málo, ale jako prostě to nestačilo a nikdo se s ním nebavil. Jo, takže když jsi říkal nekalá konkurence, tady to bych řekl jako, no, jako ne úplně jako prozíravý český stát, který jako některé věci řešil, mně přijde malinko drsnější, než, ne malinko, asi docela výrazně drsnější, než bylo potřeba. A hlavně s těmi špatnými lidmi. A, no, takže taky no. A přišlo to jak blesk z čistého nebe. Prostě jeden měsíc jsme se bavili a druhý měsíc jako, jo. Ale už není o čem.
V případě Petra to bylo taky, to byly nižší řády měsíců a bohužel fakt jako velmi bolestivá storka. A podobně bolestivě jsem se díval na osudy českých rodin, k těm americkým se klidně ještě můžem vrátit, ale když jsem se třeba díval na rodinu Baťů, Křižíků, a nebo rodinu Kolbenů, tak jsem si říkal, wow, Křižík, český Edison, on za svého života se brání o tohle tomu označení, byť byli vrstevníci, a on židovského původu vybudoval v podstatě neskutečné impérium. Oblouková lampa, křižíková fontána, nebo tramvaje, tramvajové linky v Praze. To je všechno, co nám připomíná tuhletu rodinu. A přitom byť Svobodný zednář, velmi chytrý člověk, přišel úplně o všechno. Sice zemřel v pokročilém věku, tuším v 93 letech, ale v podstatě nepředal té další generaci žádný majetek. Úplně o všechno přišel. Jak je to možné, že vlastně takovýto úspěšný, chytrý člověk, který vše vybudoval z nuly, z velmi chudých poměrů vzešel, tak vlastně přišel o všechno. No v podstatě v jeho případě to byla kombinace nejenom ekonomických problémů, ale i změn politického režimu. A ano, přišel o všechno, podobně jako rodina Kolbenů, která je spojena neodmyslitelně se značkou ČKD a dokonce v jednom případě vyhrála, pan Kolben vyhrál nad Křižíkem vlastně tender na elektrárnu. V podstatě pohybovali se ve velmi podobném sektoru. Pan Kolben si říkal, že střídavý proud je budoucnost a vrhl se do této oblasti, ale během druhé světové války také přišel o veškerý majetek a ČKD, byť nese jeho jméno v podstatě v té zkratce, tak se stalo už jenom prázdným pojmem. No a rodina Baťů? Neuvěřitelné impérium obuvnické. A smrtí Tomáše a v podstatě i zásahem osudu druhé světové války také přišli o veškerý majetek, vybudovali ten majetek a částečně později získali zpět. To je pravda, to znamená, není to úplně špatný konec, ale v určitém okamžiku přišli o všechno. A do jisté míry i náhodou, ne vlastní chybou. Náhoda tomu chtěla, že Tomáš zemřel, nebo zahynul, abych byl přesný. No a samozřejmě velmi špatná náhoda, která zasáhla jistě mnoho dalších rodin, byla i válka. To jsou poučení o nepředvídatelných událostech. Nejenom chybách v těch rodinách. Ale bez pochyby chybou té rodiny byla špatná diverzifikace. Protože kdyby pracovali s různými scénáři a dívali se na tu budoucnost optikou scénářů, tak by dřív nebo později došli k závěru, že mít vše v jedné zemi je velmi, velmi nebezpečné.
A nebylo to tak, že Baťa už měl jako majetky v různých zemích?
Trošku ano. Což jim dalo možnost vlastně nastartovat to jejich podnikání znovu. To je pravda. Ale v České republice přišli totálně o vše. No, ale Vláďo, říkali jsme pět amerických rodin, ty tam určitě tím pádem máš ještě dvě další rodiny. Pojďme doplnit tenhle cyklus příběhu.
Tak Hartfordovi to byl vlastně z hlediska retailových řetězců v roce 65 největší řetězec v Americe.
Byl dokonce první.
První, no, největší. A A Štrovovi ty vlastně byli v roce 83. největším pivovarem v USA.
Jo, ty mě jsou sympatický pivovarnictvím.
A vlastně v jednom případě u Hartfordů to bylo zase jako relativně nepřiměřený životní styl těch potomků, který prostě ten majetek jako vyluxoval v principu a místo toho, aby se učili budovat, tak se učili utrácet a nechápali tu logiku, že ty peníze, ty malé děti jako mají pocit, že ty peníze jsou v tom bankomatu, že jo? Maminko, nemáš peníze, no tak si dojdi do bankomatu, jo. A oni to viděli stejně, jenom prostě v jiných částkách, jo. Prostě dojdu si do bankomatu, jo. A že taky se o to člověk musí nějak starat. Úplně ztratili tu schopnost se postarat a vidět nějaké věci.
Já bych dokonce doplnil, ztratili soudnost. O těch vnucích se říkalo, nebo potomcích se říkalo, že žili extrémně extravagantním životním stylem.
Jo. No a už trochu, tak tam to zase bylo jako zadlužení, no, firemní. Prostě to je dohnalo a díky tomu přišli o majetek, no. Pak byli nějak akvírovaný jako firma, přestože byl třetí největší pivovar v roce 80, tak prostě dlouho nevydrželi. Ale možná to vlastně s nima nedopadlo tak špatně, když přišla nějaká akvizice a možná něco dostali. Ale to nevím, to už jsem nekoukal na větší detail, ale vím, že o tu svoji hlavní část majetku, kterou byl ten pivovarnický koncern, tak o tu vlastně přišli. No.
Mě u této rodiny Štrohu zaujalo, že se vlastně tam objevil takový ten koncept dravce. Že v podstatě oni rostli, mysleli si, že mohou růst do nekonečna a že je nic neohrozí a v podstatě si neuvědomili, že zatímco oni loví na tom trhu ty další kapacity, tak už byli loveni sami. A ten instinkt dravce jim v podstatě zlomil vás. Když teď si uděláme takovou rychlou retrospektivu toho, čím jsme vlastně prošli skrz příběhy amerických, ale i českých rodin, tak co tě napadá, že by stálo za to vzít jako chybu druhých, ze kterých bychom se měli poučit?
Tak jako první asi, ať mám kolik chci peněz, tak je potřeba pořád přemýšlet, za co je utrácím. I když možná, když má člověk už jako to, co ty nejbohatší lidi na světě, tak možná. Ale i ten Musk si koupil ten Twitter jako za 44 miliard dolarů. Prostě člověk chybí, jako dělá ty chyby jako brutálně větší. Jo? Takže uvidíme, jak to dopadne. Takže dávat si pozor na to, no. Jako utrácet, co si můžu dovolit a nenastavovat nutně laťku i pro další generace způsobem, která ty děcka to kopírujou, to je jasný. Takže když se budu nějak chovat, oni to budou dělat taky. Otázkou, jestli budou mít tu schopnost třeba vydělávat nebo starat se o ten majetek, musí to jít ruku v ruce. Když to nejde ruku v ruce, tak ty konce statisticky evidentně nejsou příliš dobré. Co ty vidíš jako nějaké další poučení z toho našeho povídání?
Určitě diverzifikace majetku. Nemít všechna vajíčka v jednom košíku. Rozkládat do různých tříd aktiv, do různých jurisdikcí, registrací majetku, tak, aby vymahatelnost práva a schopnost spravovat majetek nebyla nějakým osudovým zásahem poškozena. Vláďo, zkus přidat další a
tak asi poslední, kterou bych zmínil, je to zadlužování. Prostě ať už ve firmě nebo osobně je potřeba vědět, že banky si nechtějí svoje dluhy nechat vzít v úvozovkách nebo nechat propadnout a budou je po nás vyžadovat, aby jsme je splatili a udělají všechno pro to, aby se k ním dostali, k těm penězům. A občas prostě ten dluh jako nemusí naplnit to svoje očekávání třeba v biznise nebo v něčem a to může být nebezpečné. No. Takže pozor na zadlužování. Rozumně, s mírou. Poslední slovo, Pepo, je to na tobě.
No a pečujte o své nejbližší. Ať už to jsou vaši životní partneři nebo nástupci. Protože rozvod může znamenat ztrátu poloviny majetku. Nicméně špatný příklad vašim nástupcům může znamenat ztrátu majetku celého. A to si určitě nikdo z nás nepřeje. Vážení posluchači, v dnešním dílu životních lekcí nejbohatších rodin, které přišly o vše, jste, věřím, našli inspiraci i pro sebe. A pokud ano, sdílejte tento díl i se svými blízkými. Pro dnešek se s vámi loučím a přeji vám hezký den a spoustu úspěchů při správě vašich rodinných bohatství.
No, Pepo, ty jsi tady používal citát od Konstantina Kinského. Já myslím, že původně ten citát pochází od Metternicha. A mám pocit, že to Konstantin neříkal. A on to říkal ještě trošku drsněji, ve stylu jen vůl se učí ze svých vlastních chyb. Jako, jo. Takže možná tomu dejme trošku, jako, trošku to opepřeme. A přeju vám všem, ať se můžete učit co nejvíce z těch chyb ostatních a ne vašich vlastních. Ale všichni se ze svých chyb učíme, takže určitě nás něco takového taky čeká, ale doufejme, že ne to nejhorší. Mějte se krásně. Naschledanou. Thank you.